Hello po.
Tere head kuulajad, tulemast kuulema saadet Elupuu. Täna teeme juttu Eesti Loodusuurijate Seltsi ja Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud seminarist, mis loom on ökoteoloogia. Alustuseks teeb meile sissejuhatuse seminarist Hannes Rohtsalu.
Ma alustaksin oma juttu Loodusuurijate Seltsi poole pealt. Ma näen, et siin on ka palju inimesi, kes võib-olla ei ole tuttavad Loodusuurijate Seltsi tööga. Loodusuurijate Selts on üks väga vana selts, see asutati aastal 1853. Ja tema suurim väärtus on selles, et ta on ajas püsinud ja töötab ja elab tänaseni. Seltsi peakorter on siis siin majas, siin samas saalis on meil iga kuu viimasel neljapäeval sellised koosolekud, kus siis arutleme tähtsate teemade üle. Loodusuurijate Selts koondab umbes 600 loodusega tegelevat inimest. Nende seas on teadlasi, nende seas on harrastusuurijaid, erinevaid siis loodusega tegelevad inimesi, kes selles seltsis on siis jagunenud nii-öelda osakondadesse või meie nimetame sektsioonidesse. Et näiteks meil on seltsis botaanikud, meil on mükoloogid, meil on paleontoloogid, meil on meteoroloogid ja see nimekiri läheb aina edasi. Millega loodusuurijate selts tegeleb? Üks asi on, et me korraldame palju selliseid seminare, aga samas meil on ka traditsioonilised sündmused, et iga siis osakond korraldab näiteks oma suvelaagrit, kas siis suvist taimeretke või sügisest seeneretke või sügisest perioloogia sügiskooli või neid selliseid erinevaid traditsioonilisi loodussündmusi on üsna palju. Ja see on selline tore selts, kus mul on olnud suur rõõm osaleda, sündmusi organiseerida ja selles seltsis siis töötamine on annud mulle täna selle võimaluse, et püüda siis nii-öelda seltsi poolt, see teadlaskond, kokku tuua siis selle nii-öelda teise poolega minu elust, mis on siis see teoloogia pool. Ja kuna siis nüüd kirikutes räägitakse aina rohkem loodushoiust ja looduse loodu hoidmise vajalikkusest, siis need kaks poolt peaksid kuskil kohtuma, kus see täpselt on, kes seda teab, võib-olla ühises dialoogis saame natuke teada. Nii nüüd kiriku poole pealt loodushoiuga olen võib-olla seotud niimoodi, et kui paavst 2015 aastal andis loodushoiu teemalise tsüklika välja, siis minu jaoks oli see hõiske hetk, sest nüüd oli nagu ametlik dokument, mis kinnitab, et looduse uurimise keskkonnaga tegelemise asi on ülitähtis ja ülioluline just praegu ja see puudutab kõiki inimesi. See puudutab kiriku inimesi, see puudutab lihtsalt inimesi. Esmajoones ta ütleb hea tahtega inimesi, kes tahavad oma panuse anda siis selle olukorra parandamisesse, muutmisesse. Nüüd see Laudato si entsüklika või raamat on üsna paks raamat, mida on üsna raske lugeda. Ta on selles mõttes natuke nagu piibel. Et kaanest kaaneni seda läbi saada on väga raske ja mina siia maani pole ta tegelikult kaanest kaaneni läbi lugenud. Aga õnneks ei peagi seda kaanest kaaneni läbi lugema, on erinevaid võimalusi, kuidas siis sellega haakuda teistmoodi. Et näiteks, noh nüüd katoliku kirikus toimub väga palju tegevusi, mis on loodusega seotud. Aga üks tegevus on, et korraldatakse õppeprogramme, mille nimi on Laudato si Animators. Ja see Animators tähendab just selle Laudato si selle loodushoiu sõnumi, nii-öelda kehastamine ja ellu toomine. Ma ise leidsin selle programmi üsna juhuslikult internetis, nii-öelda surfates. Ma mõtlesin, et noh, võiks ju osaleda mingi selline internetipõhine programm, miks mitte. Ja tegelikult selgus, et see õppeprogramm oli väga tore kohtumine erinevate inimestega, erinevatest maailma jagudest, kes on seda tsüklikat lugenud, sellest kuulnud ja kes tahavad nagu rohkem edasi töötada selles suunas. Ja see suund nüüd tõi selle tulemuse, et ka siis täna siin on meil külaline Poolast, kes nende õppeprogrammide koordineerimisega Euroopas siis tegeleb. Nii, selle pikka sissejuhatuse lõpuks tahaksin jõuda sinna, nii et tänase seminari võib-olla üks peapõhjus oli selles, et patriarh Bartolomeos tuleb Tartusse ja 15. septembril räägib Tartus just ökoloogiast. Ja nüüd tahtsime korraldada ühist kokkusaamist arutelu seminari, et me oskaks hinnata selle sündmuse väärtust
oskaks suhestuda selle sündmusega ja mõista, et mis on see, mida patriarh tegelikult tahab öelda, mis on selle sõnumi taust. Ja seda siis täna avab meile Tauri.
Tutvustan ka natuke ise ennast. Minu nimi on Tauri Tölpt ja olen õigeusu teoloog, kui nüüd niimoodi väga lühidalt seda kõike kokku võtta. Minu erialaks kindlasti ei ole ökoteoloogia kui selline, aga asjad on läinud nõnda, et olen kuidagi nüüd siia segatud sellesse asja ja on läinud ka nõnda need asjad, et on ka tekkinud minul huvi läbi teoloogia uuringute ja olen leidnud seal fantastilisi mõttekohti, fantastilisi teoloogilisi nurgakivisid, mis minu arust aitavad kaasa meie ökoloogilise teadvuse ja teadlikkuse kasvule ja tegelikult aitavad ka ümber lükata mõnesid esmapilgul tunduvaid väärarusaamasid. Mis on tekkinud seoses kristluse, teoloogia ja loodushoiuga tervikuna. Täna räägin ma teile natukene patriarh Bartolomeuse tulekust siia Eestisse, nagu juba Hannes ilustiga mainis. Aga et üldse alustada, ma mõtlesin, ma loen teile natuke Dostojevskit. Vennad Karamaasovid on see teos, paljudele kindlasti teada tuntud, Ja see on ka seotud ida kristlusega ja tegelikult õigeusu kirikuga tervikuna. See on suhteliselt vana tekst, aga minu arust kõnekas siiski. Ja ma tsiteerin teile seda. Armasta kogu loodut, tema täielikust ja iga liiva terakest. Armasta igat lehte ja igat jumala valguse kiirt. Armasta loomi ja taimi, armasta kõike. Kui sa armastad kõike, siis sa mõistad jumaliku müsteeriumi neis asjades. Ja kui sa oled seda hakanud mõistma, siis hakkad sa sellest lõputult ja iga päev aina rohkem aru saama. Ja lõpuks hakkad sa armastama kogu maailma püsiva ja universaalse armastusega. Armasta loomi. Jumal on andnud neile mõtlemise rudimendid ja muretu rõõmu. Ära seega häiri ega piina neid. Ära võta neilt ära nende rõõmu. Ära mine vastu Jumala kavatsusele. Sest meeleparandus ainult sõnades ja ilma tegudeta on tähtsusetu. Nagu Kristus on öelnud, paljud ütlevad mulle, issand, issand, kuid vaid need, kes teevad minu isa tahtmist, sisenevad taeva riiki. Selline väike sissejuhatav kirjaleik juba Dostojevskilt meie suhte ja armastusega loodu suunal. Ja võib-olla üks huvitav asi, mille üle me võiksime natuke mõtiskleda, on see, et miks me täna septembrikuus siin istume. Miks me ei ole mingi muu kuu valinud või kuu päevagi valinud. Miks me oleme septembris siin? Ja need juured viivad meid ei mitte kuskile mujale kui oikumeenilise patriarhaadi juurde ja viivad vanasse Rooma impeeriumisse, Bütsantsi impeeriumisse, kui veel täpsemad olla. Ja ma võiks öelda, et ilma patriarh Bartolomeuse tööta me siin septembris täna ei istuks. Miks september? Oikumeeniline patriarhaat tegelikult juba 89. aastal ja tegelikult oli tegemist esimese kirikliku suure organisatsiooniga ja patriarh Dimitrius tollal esimene suur kirikujuht, kes kuulutas 1. septembri loodu kaitsmise päevaks. Nimetatakse siis uus aastaks või invictuseks seda ja tõesti Kirikuaasta algab 1. aastal, 1. septembril ja ka maailma loomise aasta algas 1. septembril. Kuigi tavajärgi oli see olnud märtsikuu, siis hiljem Bütsantsis arvatavasti 7.-8. sajand sai just septembrist see aeg, kui ka maailma loomise aeg sümboolselt ära märgiti. Nii et september on selle tõttu, et oikumeenilises patriarhaadis tajuti maailma loomist septembrina, Ja uus aasta algas tollel ajal ka septembris samamoodi ja see on see põhjus, miks ka 89. aastal Dimitrios sellise käigu tegi. Miks 1. september veel, tegelikult siit võivad juba avaneda teile
sellised mõtted, et kui kiriku aasta algus on sama kui maailma loomise aasta algus või maailma algus tervikuna, siis on need kaks läbi põimunud teineteisest. Kirik tähistabki oma aega üldse maailma ajaga koos, maailma tekkimisega koos. Need loomine on kirikule tema algus ka, mis hakkab meile võibolla rääkima sellest, et kirik ei olegi midagi eraldi seisvat loodusest, vaid ta saabki alguse siis, kui kogu universum, kui loodu saab alguse. Ma ei hakka siin tõlgendama seda, et me läheme suure paugu ajani tagasi välja, aga üks mõtte koht, mida me täna natuke teiega ka edasi arendame. Patriarh Bartolomeus muidugi puutus juba loodus ja loodushoiu teemadega kokku tegelikult juba 70-80-ndatel, kui ta oli veel noor piiskop ka, oikumeenilise patriarhaadi piiskop, ta ei olnud veel patriarh. Ja maailma kirikute nõukogu tegelikult juba siis arutas erinevaid teemasid. Aga kirikujuhid veel suuresti sellest väga palju šnitti ei võtnud, et see oli selline oikumeenilise liikumise mõte. Ja tõesti 89. aastane, kui ma mainisin, tehti see suur otsus ära, kui oikumeeniline patriarhaat kuulutas loodu kaitsmise päevaks 1. septembri. Ja patriarh Bartolomeus saab patriarhiks 91. aastal. Ja juba järgmine aasta kutsub ta kõik õigeusu kiriku juhid enda juurde 92. aastal ja ütleb, et kõik peaks nüüd hakkama tähistama 1. septembrit, kui loodus hoiu ja loodu hoiu kuuna. Kui te vaatate ka neid palveid, mis selle päeva puhul on tehtud, siis huvitaval kombel need palved kutsuvad inimkonda meelt parandama selle hävingu ees, mida nad on loodusele teinud. Võt selline palvekord loodi 89. aastal juba oikumeenilise patriarhaadi poolt ja see palvekord jagati siis 92. aastal laiali kõikidele õigeusu kirikutele ja selle töö tulemusena tegelikult ka hiljem Rooma paavst, katoliku kirik ja kõik teisedki tegelikult selle eeskujul šnitti võtsid. Nii et täna võibolla, kui Bartolomeusust rääkida, siis me lähemegi natukene sellise aktiivse kristliku ökoteoloogia nurga kivi juurde, tema allika juurde ja ühe esimese pioneeri juurde, kes tegelikult hakkas seda tööd tegema niivõrd suure innuga ja tõesti üle 30 aasta on ta seda teavitustööd teinud väga, väga agaralt. Patriarh Bartolomeus oli esimene mittepoliitiline juht, kes kutsuti 93. aastal Euroopa komissioni ette rääkima sellel teemal. Nii et tal on olnud väga palju sõnavõtte, väga palju just teadlikkuse kasvamise rolli ja tegelikult võiks öelda, et on ta üritanud endast anda kõik, mis võimalik, et me ei unustaks seda teemat. Huvitaval kombel kutsutakse teda majandusfoorumitele rääkima nendel samadel teemadel, kuigi ta ise on väga kriitiline teatud majandusmudelite ja meie arusaamade osas, mis tema arvates ka põhjustavad ökoloogilist kriisi aina rohkem ja rohkem, kaas arvatud majanduslik ja sotsiaalne ebaõiglus, mis meil on ja nii edasi. Nii et ta on suunanud tähelepanu ja temast on saanud autoriteetne mõtleja, nii et teda on kutsutud ka roheliseks patriarhiks. Nii et selline tiitel on talle ka juurde poogitud ja sellisena teda ka teatakse. Nii et nüüd tuleb ta ka, ta on tegelikult käinud ka Eestis varemgi ja ka siin Läänemere piirkonnas erinevate algatustega kaasas olnud ja ka tegelikult neid loonud. Olen ka käinud mina mõnel tema, tehakse Halki konverents või Halki seminarid, kus siis minu arust väga vahva koht, kus saavad kokku tulla loodusteadlased ja teoloogid. Patriarh Bartolomeus on mõistnud väga hästi, et tegelikult ökoloogia teema on see, kus kristlased, teoloogid ja teadlased tulevad kokku. Ja nad saavad seal kokku tulla, kuna neil on ühine eesmärk, mida siin teha. See on üks nendest vähestest kohtadest võibolla, nagu osad ütlevad, kus seda dialoogi ja koostööd võiks teaduse ja usu vahel teha. Ja patriarh on isegi öelnud, et tema kuulab alati, mida teadlastel on öelda, looduse kohta, olukorra kohta ja võtab sealt kõige paremad ideed ja nõuanded alati vastu ja üritab seda ka nii palju teadustada teistele kui võimalik.
Konverentsi üks kõneleja, Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Laura Vilbiks, kui kaua on teil südamel olnud loodushoiule süvitsi tähelepanu pöörata?
No ma olen tööalaselt ainult umbes üle aasta selle teemaga tegelenud, aga palju kauem olen olnud nii-öelda lihtsalt huviline ja vabatahtlik eri teemadel. Kuna ma olen kui üsna noor kristlane, ma olen kuskil 3 aastat selline teadlik kristlane olnud, siis hakkasin ka üsna varakult, kui ma kristlaseks sain, mõtlema, et kuidas neid teemasid ühendada, et kuna juba keskkonnahoiu huvi mul oli ja tahtsin tegeleda nii-öelda kliimamuutuste leevendamisega erinevatel viisidel, siis hakkasin kohe vaatama, et kas need asjad üldse sobivad kristlusega kokku ja kuidas võiks neist mõelda kristlasena ka. Ja avastasin, et tegelikult on hästi palju sellest juba mõeldud, kirjutatud ja juba hästi paljudes kirikutes üle maailma on sellega tegeletud.
Kuidas need siis kokku lähevad? Et kiriku põhieesmärk on ju õndsuse teemad, aga see maine keskkond siin
ja kindlasti on ka selliseid arusaame, mis võib-olla neid kuidagi vastandaks, aga olen leidnud, et tegelikkuses on ju Jumala loodu, looja ja loodu teema ikkagi väga keskne. See on Piiblis esimestel lehekülgedel, kuidas Jumal loob maailma ja sealt peale on see alati käib läbi. Ka Jeesus ise tuli meie sekka siia maailma, et selle tõttu maailm ei ole midagi kauget ja mis tuleks maha jätta, vaid maailm kõik loodu saab ka päästetud, et seda ütleb ka Piibel, et tegelikult ta on alati kaasas käinud kristlusega, ta ei ole mingi uus revolutsiooniline teema, mis nüüd järsku 21. sajandil tuli. Lihtsalt hetkel meil on keskkonnakriisid suured, millega me peame tegelema nii üksikisikuna kui poliitikas, kui ühiskonnana, kui ka kristlastena, et selle tõttu tuleb sellest võib-olla rohkem rääkida, aga tegelikult ei ole ju midagi uut. Et ma kindlasti ei taha sellist tunnet tekitada, nagu me tuleksime sisse mingi uue sellise enneolematu asjaga, vaid lihtsalt võib-olla me ei ole selle nurga alt seda varem vaadanud kristlastena.
Kuulame vahepeal katkendit kristlaste vastutusest loodu ees ka Tauri Tülpti kõnest.
Selle kõige taga, millest mina tahaksin teile täna rääkida, on aga hoopis teoloogia. Ja teoloogia küsimus just sellega seoses, et võib-olla on ka Eestis levinud üks selline mõtleja, ajaloolane nagu Lynn White. Ma ei hakka Lynn White'ist täna pikemalt rääkima, aga Lynn White on pannud algus ühele sellisele arusaamale, mis tegelikult annab meile hea põhjusega täna sellest kõigest rääkida, on see, et Kristus on süüdi kõiges selles, miks loodus hävineb. Ja see on nurgagi. See on see, mida ka oleme me Eestis paljude poolt kuulnud ja seda teemat on korratud ja ma arvan, et selle tõttu on see diskussioon veelgi põnevam, veelgi olulisem. Ehk siis teisi sõnu, kas see, et Laudato Si tuli kas paavst ja teised lihtsalt reageerisid sellele moodsajastu trendeks, millega kaasa minna ja tuleb ju ikkagi kaasas käia ajaga. Või on see midagi, mis on Kristuses ammu olemas olnud sügaval tema pärimuses, traditsioonis ja me lihtsalt ei tea seda või paljud ei tea seda. See on see küsimus. Ja Lynn White muidugi toob välja, et seda ei ole seal sügaval olemas, kuigi ta toob välja, et õigusuteoloogia just kui nagu on ja Assisi Franciscus ka, just kui tema ka nagu sellega tegeles, aga muus osas ei ole. Ja mis siis on see selline baas hüpotees, mis meil on ette antud ja tegelikult nendel samadel teoloogilistel põhimõtetel baseerub ka patriarh Bartolomeus oma presentatsioonides, oma arusaamades ja neid põhimõtteid ma täna natuke arutada teiega tahaksingi. Ja mis siis on see peamine süüdistus Kristusele, millega tegelikult Lynn White juba seadistas ja selleks on A. antropotsentrilisus. Inimene loodi, nagu vanas testamendis loeme, loodud valitsema, ta loodi Jumala näoliseks, ehk ilmselgelt kõrgemaks ja ülevamaks kui muu loodus, ehk siis kõrgemale positsioonile ja loodu anti tema käsutusse kasutada seda nii, nagu tema heaks arvab. Lynn White teeb siit kiired järeldused, siit sünnib eksploateerimine, süüd sünnib häving, siit sünnib kõik see, miks läänemaailma inimene peab ennast loodusest ja kõigest paremaks, seda hävitab ja sellest ka kuidagi võõrandunud on oma elus. See on Lynn White interpretatsioon. Ja kui ma Lynn White'i lugesin, siis ma jäin mõtlema, et mina olen patristilise tekste väga palju lugenud, aga ma ei ole mitte kunagi sellist negatiivset tõlgendust nendest kirjakohtadest näinud. Mitte kunagi. Ja ma tõesti lootsin, et Lynn White annab mulle ka kirjakohad, kus see on, ja ka Lynn White ei tee seda. Tal puuduvad ka tõendid ja argumentid oma väite kaitseks. Ja ma olen ka otsinud ja üritanud leida, et kas siis on argumentid selle väite kaitseks ka olemas. Ja me näeme, et tegelikult neid väga ei ole. Ja selle tõttu meie põhiline probleem või nii nagu ajaloolaste lihti see probleem on anakronism. Aga laias laastus, mida tähendab üldse valitsema? Me võtame paar sellist esmast printsiipi läbi, mida tähendab valitsema? Mida võis tähendada valitsema ja mis on tegelikult kristlusele tähendanud see koht, et inimene loodi maailma valitsema? Lynn White interpreteerib seda automaatselt kui negatiivse kontseptsioonina, ehk kontseptsioonina, kus inimene valitseb halvasti, negatiivselt ja eksploateerivalt. Aga kui me vaatame neid vanu patristilisi ja kristliku pärimuse tekste, mis tegelikult on samad nii suuresti nii idas kui läänes, siis me näeme, et sellist tõlgendust, negatiivset tõlgendust ei ole sellele kohale mitte kunagi antud ja keegi ei ole ka nii tajunud seda kohta. Natukene mõtlen, mida tähendab valitsema. Kui paljud teist tunnevad kreeka filosoofiat, ma ei tea, sissejuhatus filosoofias on meil küll olemas, aga juba hilisantiigis tähendas valitsema seda esmalt inimese puhul, et ta valitses ise ennast. Üks õige ja loomupärane inimene valitses oma käitumist, oma tunge, oma instinktidele allumise teemat. Ehk teisi sõnu, valitsemine tähendas seda, et vaim valitses mateeria üle ja kõige esmalt pidi inimene valitsema ise enda üle. Ehk teisi sõnu, mitte järele andma kõikidele oma instinktidele tarbida, koormada, oma kõike vajadusi kogu aeg rahuldada. See oli see valitseja roll, mida näiteks stoikud ja uusplatonistid nägid olulisel kohal. Ehk siis inimese meel ja mõistus pidi hoidma vaos tema kõiki piiramatud tahteid tarbida ja oma rahuldada oma ihasid ja kõiki soove. See oli valitseja. Ja vanad kreeklased kutsusid seda inimest mikrokosmoseks. See tähendab seda, et nad teadsid, et inimene on väike maailm. Seda tähendabki mikrokosmos. Ja väike maailm tähendab seda, et meie sees on olemas kõik nende jaoks kogu maailma, kogu loodu, kogu universumi reaalsus. No tänapäeval bioloogid teavad meile rääkida, kui palju me oleme pärinud geneetiliselt teistelt loomadelt ja muud loodut. Aga kirikuisade jaoks, nagu ka hiliste filosofide jaoks, oli see 100%. Inimesed kätkesid enda sees eluta loodust. Elavat loodust, kõike, loomi, taimi, need kõik olid meie sees olemas. Nii et esmane roll, valitseja roll inimesel oli olla harmoonias nende osadega meie sees. Kogu loodus oli meil sees olemas. Ja see valitseja pidigi andma harmoonia nendele kohtadele, et ta saaks elada loomu päraselt. Kui inimene enam ei valitseks ise enda üle, siis ta elaks loomu vastaselt. Ja siis ta hakkaks eksploateerima ja ära kasutama neid samu looduse eripärasid. Ehk teisi sõnu, mida tähendas tolla ajal valitsema? Ja inimese valitseja rolli vanas testamendis on alati tõlgendatud kui vastutusrikast valitsejat, kes peab oma tungid kontrollial hoidma ja mitte hakkama teenima loodut. See võib meile tänapäeval tunduda vastuoluline, et kuidas sellisel määral ennast loodust eraldades me siis väga, kuidas ütleme, loodut aidata saame. Aga just tollel ajastul mõisteti ja tajutigi neid asju nõnda, et kui inimese meel ja vaim on vaba loodusest, ehk teisisõnu ta ei ole sõltuvuses sellest loodust, siis ta saab lubada loodusel ka ise olla. Aga kui meel on orjav või orjusesse langend looduse osas, siis ta hakkab seda võtma ja võtma ja aina rohkem võtma. Et me teame väga hästi, mis asi on sõltuvus. Räägime sõltlastest või inimene, kes on sõltuvuses, mis ta teeb. Kas ta on mõõdukalt ümber käiv nende asjadega millega ta. Aga tema meel on täielikult fokusseeritud ja kinnistunud sellele loodule, loodusele endale. Ja ta tahab võtta sealt kõiki aina rohkem veel, ta on täitmatu selles osas. Need ka vana kreeka filosofid kui ka kirikuisad tegelikult ühel nõul nägidki seda sama valitseja rolli. Ja see roll oli harmooniline, anti-eksploateeriv ja võiks lausa öelda anti-tarbiv, mõõdukas ja kõike seda arvesse võttes. Teine asi, mida inimese kui valitseja näol nähti, on see sama Jumala näolisus. Lin White tõlgendab Jumala näolisust kui inimese selliste ülbe kõrge molekaga. Jumala näolisus tegelikult tähendas seda sama allikat, enesevalitsuse allikat. Kreeka keeles vaba tahe tähendab auto exousia, ehk ise enese valitsemine. Me suudame ennast valitseda, vaos hoida. Ja võt see oligi printsiip, mida tegelikult tajuti Jumala näolisusel. See oli võimekus vastutada, võimekus teha seda, mis on õige ja mitte alluda kõikidele impulssidele ja instinktidele, mis peale tulevad. Ja ehk siis teisi sõnu, me võime rääkida küll antropotsentrilisusest tolles kirjakohas ja tegelikult ka kirikuisede perspektiivis, aga see antropotsentrilisus on vastutav antropotsentrilisus. See tähendab seda, et sellele inimesele anti väga suur vastutus. Te kirikuisad näevadki, et see vastutus, mis vastutus oli siis inimesel? Ühel poolt muidugi valitseda isenast, aga kas niisama? Ei. Kirikuisad näevad, et see vastutus oli viia loodu kõik maailm ühendusse Jumalaga. Ehk teisi sõnu ta pidi olema nagu preester. Kui te teate, siis juba tegelikult nii, mis iganes religioonidesse ka nii ei ole, me siin näiteks ka ei tooks, siis preester on see, kes ühendab. Ühendab vaimse ja maise. Ja inimene oli kutsutud valitsen olema loodu preester. See tähendabki, et tema ülesanne oli viia nii ise endas kui ka muu loodu, kui muu materiaalne loodus ühendusse Jumalaga. Et ma võiks öelda, et see vaade alguses oli väga holistiline, kui me tahame sellist terviklikku või sellist terminit kasutada. Ehk teisi sõnu, ta pidi kokku ühendama. Et see oli see valitseja roll. Ja niimoodi seda valitseja tajutigi ja nii on tegelikult mitu tuhat aastat patristilisi tekste seda näinudki. Ta on kokkutoov ja hea valitseja.
Laura Vilbiks, kuidas teie selgitaksite mõistet ökoteoloogia?
See ongi siis see teoloogia osa, mis tegeleb sellise keskkonna valdkonnaga, Jumala loodu mõtestamisega, et kuidas ta sobitub ülejäänud vanemasse teoloogiasse, on tekinud palju uuemaid lähenemisi, mis siis püüavad mõtestada seda kõike. Et ökoteoloogiat tõesti on siis iga, julgeks öelda, et absoluutselt igas konfessioonis seda mingil viisil tehakse. Võib-olla üks tugevamaid on ta just õigeusus, millest ka Tauri Tölpt siis seal seminaari rääkis, et sealt võib öelda, et just kuskil 80-ndatel juba on see nagu tugevama alguse saanud, aga tegelikult on tõesti igal pool, et ka luterlike ökoteoloogia on katoliiklike.
Alustades kaugemalt siis, mida teevad välismaal kirikud looduse hoidmiseks?
Ma olen eelkõige vaadanud Euroopa kirikuid ja eelkõige näiteks Inglismaad, kuna ma ise olin aasta välismaal õppides, olin Inglismaa kirikuga seotud. Ja seal ma leidsin eest sellist suure programmi, keskkonnaprogrammi, millega nad tegelevad, kus nad püüavad ühest küljest nii sõnaliselt ja intellektuaalselt mõtestada seda loodu hoidmist kirikus. Teisalt nad tegelevad ka väga praktiliselt, nad renoveerivad oma kirikuid, et need oleks rohkem energiasäästlikumad, panevad päiksepaneele katustele, panevad igasugu ratta, parklaid ja elektriauto laadimiskohti ja nii edasi, et lõputult võimalusi, kuidas tuua neid lahendusi, mis muidu ilmalikus maailmas olemas on, ka kirikusse. Et kõik need võimalused on seal olemas ja ka mujal Euroopa riikides, ma ütleks, et enamus Euroopa riikides on mingil kujul kirikutes ka tegeletud, mõnes rohkem kui teises, näiteks Taanis on ka tugev selline keskkonnaprogramm kirikutes ja siis tuligi mõte, et võiks ju Eestis ka midagi sellist olla.
Kas olete seda uurides kohanud ka midagi üllatavat või midagi, mille peale ei olekski tulnud?
Ma ei arvanud jah, et see võib olla nii levinud on, et just nii suures hulgas seda tehakse, aga noh, ma olin Belgias Inglismaa kirikus, mis võib olla kõlab natuke veidrat, et Belgias Inglismaa kirikus, aga ma lihtsalt sattusin anglikaine kirikusse seal ja seal sattusin sellisesse kogudusse, kus kõik olid hästi kaasas selle teemaga ja hästi noh, mõissid juba algusest peale seda, kui oluline on loodu hoidmisega tegeleda, kuidas me oleme selle käest lastnud, kuidas, kui palju on reostust ja kriise selle teemaga maailmas ja kuidas eriti ka just näiteks aidata neid inimesi, kes globaalses lõunas kõige enam kannatavad äärmuslike ilmanähtuste tõttu juba praegu. Et see kõik arusaam oli seal nagu nii elementaarne, et mul on tunne, et Eestis seda teavitustööd tuleb natuke veel teha selleks.
Mida on Eesti kirikud samal eesmärgil teinud?
Et sel aastal ongi selline tore asi, et esimest korda tähistavad Eesti kirikud ühiselt looduhoiukuud, siis septembris, 1. septembrist kuni 4. oktoobrini. See ongi rahvusvaheline algatus, Season of Creation on ta ingliskeeles, ja siis Eesti kirikute nõukogu veab seda eest. Ma olin ka üks selline idee algataja seal ja eestvedaja vabatahtlikuna. Et mul on tõesti hea meel, et kõik tulid selle ideega kaasa. Ja see on selline lai platform, see kuu on üsna selline üldine algatus, et sinna alla võib mahutada igasuguseid tegevusi, mida kogudused ise soovivad teha. Alates mingitest palverännakutest, alates sellistest aruteludest kogukonna sees või siis teenistustest. Meil oligi esimene avateenistus ka 3. septembril.
Just. Ja mis on veel tulemas?
Hetkel sellise, noh, see oligi selline avaüritus oli ühine. Hetkel, kuna me hakkasime üsna hilja sellega tegelema, siis sellised ühisüritusi rohkem ei ole. Küll aga toimub päris mitmeid erinevaid asju. Näiteks hetkel on ju õigeusu kiriku Konstantinoopoli oikumeniline patriarh Bartolomeus esimene on Eestis. Täna tuli kusjuures, täna me salvestame seda teisipäeval, et ta just saabus Eestisse ja ta reedel peab Tartu ülikoolis loengut. Et ka ökoteoloogia teemal, et meil on niivõrd tähtis kirikupea Eestis ja just sellel teemal räägib, et see on väga märgiline tegelikult, et ta just jõudis siia selle ajal, kui me esimest korda seda kuud tähistame. Ja mõned väiksemad kogudused on ka selle raames üritusi korraldamas.
Oli see nii planeeritud siis, et tema külaskäik ja see loodushoiu kuu tähistamine on samal ajal?
Vist ei olnud alguses, sest minu teada see külatuskäik oli juba ammu varem kokku lepitud, aga läks väga hästi, et need sattusid ühele ajale.
Milliseid võimalusi veel oleks kirikutel Eestis loodushoiule oma panus anda?
Meil on ka mõned teisi ideid siin arutusel olnud, et veel kevadel oli selline seminar Eesti kirikute nõukogus, kus umbes 40 inimest erinevatest kirikutest tuli kokku ja tegime ajurünnaku, et millised viise oleks veel selle teemaga tegeleda. Ja teine vabatahtlik Peep Siim tegeleb hetkel sellise projektiga, kuidas saaks aidata Eesti kirikuid renoveerida. Ka noh, erinevaid võimalusi, et alates nendest päiksepaneeldest, mis ma mainisin, kuni selliste soojustamiseni ja teiste erinevate taastuvenergia lahenduste kasutusele võtuni. Et võib loota, et mingi hetk tekib selline pilootprojekt, kus saaks läbi proovida mõne kiriku näol, millised muutusi on võimalik ellu viia ja siis võib-olla saab ka riigiga siin koostööd teha, et tegelikult on ühiseid eesmärke riigiga üsna palju, et sellist rohelisi lahendusi kasutusele võtta, et võib-olla saab ka rahastusega riik siin aidata. Aga eks näis, kuidas läheb.
Jah, sest tõsi ta on, et tihti on need asjad kallid.
Jah, et me ei saa muidugi minna lihtsalt kirikute juurde ja öelda, et te võiksite nüüd igasugu asju renoveerida ilma, et muidugi me teame, millises olukorras meil kirikud hetkel on, et ei ole isegi oma tegevusteks tihti võtta neid vahendeid. Et kindlasti selleks, jah, et neid suuri projekte läbi viia, on vaja enne leida allikaid.
Aga samas uued kirikud, nagu näiteks Saku Toomase kirik, mis alles ehitati hiljuti, selle katus tehti kohe sellisest materjalist, et see on ühtlasi päikese paneel.
Ja häid näiteid on siin ka, vist Rannamõisa kirik pani kiriku kõrvale päikese paneelid. Mõned näited olen veel kuulnud, ei mäleta täpselt peast, aga...
Aga nad on olemas.
Ja.
Mida saaksid kristlased ja teadlased koos teha keskkonna ja looduse hoiuks?
Jaa, siin on palju võimalusi ja tegelikult me näeme, et võib-olla keskkonnahoid ongi üks väike vähestest valdkondadest, kus on aktiivselt koostööd tehtud ka väga kõrgel tasandil. Et kui me vaatame, kuidas see sama oikumeeniline patriarh Bartolomeus kuulab teadlasi ja on koostööd teinud juba mitu-mitukümmend aastat selles osas, et teadlased saavad ju meile öelda, millised on täpselt loodusteaduslikult need mõõdikud, et kui hullus kriisis me oleme, kuidas me saame seda lahendada praktiliselt. Need lahendused on meil teaduslikult olemas. Samas kristlastena meil on ka oma panus sinna anda, et ma alati rõhutan seda hingehoiu väärtust. Et kui inimesed muretsevad nende kriiside pärast, meil noortel on siin kliimaärevus näiteks ja igasugu muid ühiskondlikud probleemid, mis tekitavad muret. Et just vaimne tugi on kristluses hästi oluline ja see kogu raamistik, mida kristlus pakub, et lootust annab, ma arvan, päris mulle endale annab küll see kristlik maailmavaade lootust võib-olla rohkem, kui on võib-olla neil, kes igapäevaselt tegelevad ka keskkonnateemadega, aga kellel ei ole seda kristlikku tausta. Et ma arvan, et saaks küll teha ka Eestis selliseid algatuseks ühisüritusi, kus tulla kokku ja rääkida sellest probleemi püstitusest, et mis on siin üldse võimalik koos teha.
Just. Ja seminar, kus räägiti ökoteoloogiast, oli ka ju Eesti loodusuurijate seltsi ja Eesti kirikute nõukogu ühisüritus.
Ja just selle tõttu, et meil leidus selline tore inimene, kes oli siis mõlemas kohas. Et neid inimesi ma loodan, et tegelikult on väga palju, me lihtsalt ei tea neist väga, et on kristlasi, kes oma igapäeva töös tegelevad mõne valdkonnaga, mis ei ole, noh, nagu näiteks keskkonna valdkond, mis nad pole varem kokku viinud enda jaoks kaks asja, et tegelikult nende töö aitab kaasa ka palju laiemalt maailma paremaks tegemisele ja ka kristlikule sellisele maailmavaatele on väga oluline, et just väärtustada neid inimesi, kes juba mingil viisil tegelevad ja saaks neid kokku tuua.
Mida teie koguduses tehakse looduse heaks?
Ma arvan, et neid kogudusi, kus väga aktiivselt tegutsetakse Eestis, on väga vähe või veel võib-olla ei olegi. Et ma ise, ma olen nagu kahes koguduses, korda mööda, et Tallinnas ma olin Kaarli koguduses, kus me tegime ühe arutelu õhtu, ka rääkisime neist teemadest ja tänu Kaarli koguduse vaimulikule ma üldse jõudsingi peapiiskopini Urmas Vilmani, kellega siis neid asju rääkida. Et olen tänulik, et just oli avatus sellele teemale ja just selline, et tihti vaimulikud ise ei jõua korraldada sellised uusi arutelusid uutel teemadel, neil on juba piisavalt palju tööd, aga sellepärast ongi hea, kui koguduse liikmed ise väljendavad huvi ja tahavad ise korraldada sellised asju. Et siin Jaani koguduses Tartus, kus ma hetkel olen, plaanime ka teha just ürituse selle kuu lõpetamiseks, ilmselt 4. oktoobril siis.
Väga tore. Aga aitäh seda teemat kommenteerimast ja lähemalt selgitamast.
Aitäh kutsumast.
Kuulame veel ühe katkendi Tauri Tölpti kõnest.
Ma tsiteerin ühte kirjakohta, mida Bartolomeus on ise kirjutanud. See, et inimesed põhjustavad liikide välja suremist ja hävitavad Jumala loodu bioloogilist mitmekesisust. See, et inimesed kahjustavad maakera terviklikust põhjustades kliimamuutusi, tehes maa paljaks tema looduslikest metsadest ja hävitades tema märgalasid. Saastavad veekogusid, maad ja elu erinevate mürgiste ainetega. See kõik on patt. Miks see kõik on patt? Bartolomeus tahabki meile öelda seda, et kui me elame patu järgi, siis me hävitamegi loodust. Looduse häving on loomulik tagajärg patu elule. Mis asi on patt? Patt on see sama küsimus või see sama teema, millest me ka rääkisime, kus inimene on kaotanud kontrolli ise endalt, ta ei suuda enam ühindusse viia ja ta orjabki oma ihasid, oma vajadusi ja tuletage meelde 7 surmapattu. Mis on seal nendest üks? Kui me nende järgi elame, siis on ilmselgelt loomulik, nagu ütleb patriarh Bartolomeus, et me eksploateerimegi loodut. Kui meie elu on üles ehitatud sellele, et kõik meie viimsed kui ihad saaks täidetud ja meie elu aina paremaks läheks materiaalselt, majandus aina rohkem kasvaks, aina rohkem toodaks, aina rohkem tarbiks, kui see on printsiip, mille me seame, siis ei ole väljapääsu vähemalt nii pea sellest olukorrast, kus me oleme. Ja see on üks nendest aspektidest, millele patriarh Bartolomeus on alati ka tähelepanu suunanud ja ongi kutsunud meid tegelikult vooruslikku elu elama. Kasinamalt, lihtsamalt, mitte nii palju kogu aeg vajama. Me ei pea kõiki oma ihasid kogu aeg rahuldama ja võib-olla õpiks sellist askeetlikuma eluviisi, vähem tarbima, vähem võtma. See on siis juba räägime ökoloogilis või ökoteoloogilisest eetikast. 7 surmapattu, 7 voorust. Vaadake seda nimekirja ja mõelge, mis viib meid ökokatastroofin ja mis mitte. Ehk teisi sõnu, patriarh Bartolomeus on tahtnud öelda seda, et küsimus sellest, kas Jumala näolisuse printsiip või antropotsentrilisus on loodushävitaja. Või on see äkki Newton, kes tekitas universumist tehnilise vaate, ehk siis teisi sõnu clockwork universe, kus universum ja kogu loodus meie ümber muutus selliseks mehanistlikuks masinaks. Või on säki Descartes üldse, René Descartes, moodse filosoofia isa, kes liikselt mõjutas vaimu tähendust või rõhutas vaimu tähendust, kas äkki tema on süüdi. Patriarh Bartolomeus ta pöödab, et need narratiivid või kes on süüdi, ei muuda meie olukorda. Küsimus on selles, mida mina ise saan tegema hakata ise endas ja see, mida ma saan teha, on hakata elama vooruslikumat elu. Ja kui me kõik, patriarh on ka küsinud seda, et mis siis, kui me elaksime kasinamat elu, milline meie majandussüsteem siis välja võiks näha? See on küsimus. Ja tsiteerin ka tema teist kirja kohta. Meie majanduslikud baasväärtused ja kogu, inimkonna ülimeesmärk ei saa olla majanduslik rikastumine ja laienemine. Me ei saa elada vaid majanduslikust arengust lähtudes, aga me peame otsima väärtused ja põhimõtteid, mis ületavad majanduslikud huvid. Kui me selle omaks võtame, siis saab majandusest inimkonna teener ja mitte tema valitseja. Ta on ka tihti öelnud, et tõesti oleme me moodsel ajastul suutnud hästi maskeerida need nii nimetatud kuulsad patud nii majandusarengu kui tarbimistõusuga põhimõteteks. Aga selle taga on miski muu, nii et me peaksime äkki sellega tegelema ja kui me äkki sellega saaksime tegeleda, kui inimene hakkaks ise mõtlema sellega, ehk siis prügi sorteerimine on hea, aga äkki mõtleks ka vähem prügi toota. Sellest me ei räägi nii palju, sest see on kõige raskem. Me tahamegi leida uusi tehnoloogiaid, mis meid kiirelt aitaks, sest et me ei tegelikult ei taha loobuda sellest heaolust ja heast elust. Keegi ei taha. Aga kõik need elektriautod ja kõik see lõpuks ei päästa meid ära, kui me ei loobu mingitest asjast, kui me ei hakka teistsugust elu elama. Ja võib-olla see on patriarh Bartolomeuse selline keskne sõnum, aga ma ei tea, meditsiinis me näeme ka seda, et ma tahan liigselt alkoholi tarbida, ma tahan liigselt rasvaseid asju süüa ja igapäev suitsu teha. Ja palun mõelge kiirelt mingi tablett välja, mis kui mul vähk tekib või muu jama, et mind kiirelt korda teha. Me oleme mõelnud, me mõtleme natuke ka nii loodushoiuselt. Andke meile mingi kiire lahendus siin ja me elame ikka oma elu samamoodi edasi. Me ei taha muutuda. Need patriarhi sõnum on kindlasti ebameeldiv. Kutse ei ole tore, aga ta selleks kutsub ja ta kutsub seda just läbi kristliku eluviisi elamise, nende vooruste mõistmise, mis tegelikult ka kristlikus elus on alati olnud keskkohal, selle kasina tagasehoidlika lihtsa, tõesti valitseva, ennast valitseva elu ja pühitseja elu. Ja võimegi kokkuvõtteks välja tuua seda, et selles samas ma mainisin teile füüsika sellest palvepraktikast, kus läbi looduse palvetatakse Jumala poole. Selle eelneb sellele praktikale faas nimega praktikee, kus tuleb kõigepealt oma ihad kontrolli alla saada. Eks siis teisi sõnu ma toon teile lihtsa näite. Me ei saa oma ligimesega häid armastuslikke suhteid luua, kui me see oleme täitsa katki. Natuke on ka loodusega nii. Me ei saa loodusega luua häid suhteid, kui me ei ole seda baasküsimust ise endas lahendanud. Ja kui me ikka kogu aeg vaatame seda loodust kui ühte tehast, mis peaks kõiki meie vajadusi kogu aeg rahuldama, kõiki vajadusi, on need siis meditsiinilised või muu, me lihtsalt tarbime sealt ja tahame jälle midagi saada. Kui see on see vaade, nii kaua ei muutu midagi. Ja selle tõttu on huvitav, et juba 4.-5. Sajandi palvepraktikad ütlevad, et tehke, võtke ennast ennem kokku. Võtke kontrolli alla oma kõik need ihad. Ja miks seda ka askeetidele meelde tuletati, siis öeldigi, et kui te hakkate loodust, kui te ei ole ennast enam vähem korda saanud ja hakkate loodust kaema ja sealt Jumalat otsima, siis juhtub selline asi, et te hakkate seda ikkagi enese tarbeks eksploateerima. Nii nagu kui ma lähen, ma ei ole ennast korda saanud oma nartsissismis või mis iganes muus jamas ja ma lähen võtan selle partneri ja ma hakkan ikka. Ma tahan küll head. Tahan head, aga ikka ma teen vastu pidi. Tuletan teile Paulust meelde. Paulus ütles meile juudi 10 käsu kohta, et mõistusega me kiidame seda, loomusega sõdime vastu. Natuke on ökoga ka sama. Kõik kiidavad rohelist ja ökot, aga loomusega sõdime vastu. Paulus pakkus lahenduse. Ütles, et lihtsalt 10 käsku või 617 Moosese seaduse käsku, lihtsalt järgides ei hakka te mitte kunagi neid järgima. Sest inimene on selline. Tema loodus on selline. Ja selle tõttu Paulus pakkus välja meile ühe lahenduse ja ütles, et pange armastus keskele. Kui te panete armastuse keskele ja õpite armastama oma ligimest, siis te ei pea teda tapma, abielu rikkuma ega tema vara ihaldama. Sest teil on teine motivaator seal taga. Te näete teistmoodi inimest. Ökoteoloogias ütleb patriarh, me peaksime samamoodi seda Pauluse printsiipi rakendama. Nägema loodus teisiti. Nägema seal neid Jumala printsiipe taga. Ja nägema seda, mis toimub meis ja elama lihtsamat vooruslikumat elu ja võib-olla tõesti toituma pigem mitte üleliigset loodust, vaid Jumalast, mis on see peamine leib.
Niisugune saigi tänane saade Elupuu, kus käisime Eesti Loodusuurijate Seltsi ja Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud seminaril, mis loom on ökoteoloogia. Teemat tavasid Hannes Rohtsalu, Tauri Tölpt ja Laura Vilbiks. Mina olen saatejuht Laura Jõgar. Saadet jääb lõpetama laul Hoia seda maad ansamblilt Uurikad. Olge väga õnnistatud. Ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Seda maad oma hinges ikka kanna.
Elupuu.